Mbote na bino bandeko balanzi ba Radio Maria, Radio ya maman. Mbote na bino ba frère na ba soeur na biso ya communauté famille chrétienne. Isika biso bozwa miwana, oyo penza bozalaka. Wano mikolomi son mami balé la gonga 19h branché na Radio Maria pour na manaka ya communauté famille chrétienne. O elobeli wabino Patricia Samalanda na ngambo ya masini bomo mesano to sungami na ndeko Baudelaire Madimba. Bongo bandeko balanzi ba Radio Maria, Radio ya maman. Loko la penza tozali na mobu mwasika mwa 2026 mobu na mobu famille chrétienne etambolaka na thème général tolité ya mokondi moko etambusaka bango kino totukisa mobu bongo na mobu moye famille chrétienne ezali kotambwa na thème eye famille chrétienne garde confiance et sois artisane de la paix famille chrétienne garde confiance et sois artisane de la paix wana penza thème eye bandeko ya communauté famille chrétienne ya molongo mobimba bakotambula nango kino suka ya mobu yango wana tozene sengo ekasi pona koyamba po ya bino invité Bisoya yambo ya mobu ezali bongo sœur Goretti Osebi oyo ezali membre ya communauté famille chrétienne azali évangélisatrice sœur Goretti mbote pe boye ibolamu
mbote sœur Patricia merci na ndenge oyambinga ipenza na radio ya mama Santo Maria
merci pe na biso pambate onzima kimbele ya biso pe opesi ngonga po na koyawa na kati ya Radio Maria Radio ya maman. Bongo totukolo bango awate famille chrétienne garde confiance et soit artisane de la paix. Nde teme eye penza famille chrétienne ekotambula nango mobu moye mwa koto ibale na tuki bena moto bato mobu mwa 2026. Segoretti maloba ombokayo.
Merci sœur Patricia po na maloba. Ya solo ndenge olimboleli pande kobalandi ya Radio Maria pe ba membre ya communauté famille chrétienne tozali bongo na mobu 2026 mobu moye tozali na thème central thème général oyo tukutambola mbula mobimba yango nde oyo tosili koyoka oyo lobi pe ngai na kobandela yango lisusu Mobu moye thème central, thème général na biso ezali famille chrétienne, garde confiance et sois artisane de la paix. Ezali maloba ya motote. Eza maloba ya ensemble. Pe maloba mana mauti na mikanda misanto. Yambo tozwi yango na Siracide chapitre 2 verset 3 pe verset 6. Yami bale tozwi maloba ma Christo Na sangwe lamu, Matthieu chapitre 5, verset 9. Wana, toko tangi la bandeko babiso bayo kanini matangi pe maloba manzambe malobi. Siracide chapitre 2, verset 3, pe verset 6, elobi na biso boye. Attache-toi à lui, ne t'éloigne pas, afin d'être exalté à ton dernier jour. Mets en Dieu ta confiance. Et il te viendra en aide. Suis droit ton chemin et espère en lui. Ezali Biblia ya Jérusalem. Na sangwela mwa Matthieu chapitre 5 verset 9 kuna maloba ma Christ malobi. Errez les artisans de la paix car ils seront appelés fils de Dieu. Maloba mana ezali maloba ma Christ apesi biso Poete mobu moye. Ndenge li mosantu asali sibiso to bimisa teme, famille chrétienne garde confiance et soit artisane de la paix. Kasi toko zonga mwa mokesima. Poto zwa penza, boni boni molongo yango toko tambola na yango. To uti ko silisa mobu 2025, oyo ezalaki ane jubilaire na kati ekklesia. Mobu 2025 na kati ya communauté famille chrétienne to tambola ki bongo na mobu ya elikia. Année de l'espérance. Wana to tambola ki na kati elikia enene epa ya Nzambe. Nzambe alendisaki biso na maloba maye na mikanda misantu na Romains chapitre 5 verset 5 pe na Jérémie 29 11 kuna lobaki na biso Nzambe aze elikia. Elikia wana ekosaka te elikia wana ezali nde ye Nzambe. Banso to kangama na ye. Wana soko to kangami na ye solo to kozwa bongo mabenisi. Tembete, biso ba membre ya communauté famille chrétienne to kanga maki na nzambe solo to tia ki elike na biso epa ya nzambe wa kosa kate pe ba yike onte ya biso ba zui ma benisi ma ye nzambe ala kela ki biso ba susu ma benisi mana ngonga na yango selo mokano ya nzambe nani kokisa mite kasi bakozwa yango wana 2026 lokola to tamboli na elika elika ba bwaka kangote elika ekosa kate to kokota bongo na allure to na ambiance ya confiance et pa ya nzambe o ya kosa kate poni to senga kito kangama na nzambe ya zali elika bongo soki to kangami na ya zali elika to kozwa mabenisi yango wana mabenisi parmi mabenisi manene penza oyo moto nyoso mo kristu asengeli kozala na yango ezali kimia la paix po okoki kozala na mosolo okoki kozala na nyoso kasi soko motema na yo ezali na kimia te soki ndako ya yo ezali na kimia te soki ekolo na bino ezali na kimia te mayema soma na yo kozwa eko oko beneficier na yango penza te oko sepela na yango penza te yango mobumo ye lokola tozali kaka na assurance wana tozali kaka na confiance wana epa ya nzambe o azali eliki ya kosaka te to kopesa ye kaka confiance po ya kosaka te pe a biso to kopesa ye confiance solo akopesa biso kimia parmi ma benisio alobaki ete famille chrétienne tozala banzenge neke eliki pe nzambe akobenisa biso mobumo ye 2026 toko tambola bongo na kati ya confiance pa ya nzambe pe confiance wana ekomemela biso kimia boboto na kati ya mabota na biso na mitema pe na ekolo na biso.
Merci maman Goretti Osebi oyo azali penza évangélisatrice pe prédicatrice onté à communauté famille chrétienne bongo tozali na ino penza kokoba na bino bandeko ba radio Maria radio ya maman tokopesa numéro ya biso 081 99 66 098 089 66 098 wana numéro ya biso ya radio Maria radio ya maman soki olingi benga biso to tuna bongo motuna na Italie tem ya biso oyo penza famille chrétienne ko tambula nango mobumo ye ezali bongo famille chrétienne garde confiance et soit artisane de la paix to petit somo na mama Goretti Osebi.
Merci mama pona maloba wana to tanga ki matangi to lobi siracide 2 verset 3 à 6 to yoki boni boni maloba manzambe mazali ko lendisa biso ko pesa nzambe confiance. Na Matthieu chapitre 5 verset 9 kuna Yesu Kristo akotalisa biso bato banso oyo bakosala bolamu bato banso oyo bakosala bolamu bakobianga bango bana banzambe oyo bakomema boboto bakobianga bango bana banzambe soki totali mobu 2026 na theme central na biso tozali bongo na makambo mibale penza ya motuya oto kotambola na yango likambo liboso ezali nini ezali kambo ya confiance kopesa nzambe confiance oyo siracide ayebisi biso oyo siracide alendisi biso ayebisi biso alobi to pesa confiance na biso epa ya nzambe ye akoya epa na biso il te viendra en aide to pesa confiance na biso epa mutu te pe likambo ya mibale ya mutu ya penza na thème de l'année na biso ezali bongo la paix kimia boboto o Yesu Kristo akosinga biso yango koyoka Yesu Kristo akoloba na Matthieu 5 verset 9 alobi erre les artisans de la paix car ils seront appelés fils de Dieu baye bakomema boboto na kati ya mokili baye bakomema boboto na mabota baye bakomema boboto na bisika bonso oyo tozali wana tokobiangama bana banzambe yango mama Patricia nalingaki natalisa na bandeko ba auditeur oyo bakolanda biso bayebete mobu 2026 oyo mokonzi nzambe apesi biso theme de l'année famille chrétienne garde confiance et soit artisan de la paix tozali bongo na makambo mibale penza minene soko yo saleli yango solo okobima bongo moto ya esengo pe kozwa kimia ezali bongo la confiance en Dieu pe boboto oyo tokozela epa ya Yesu Kristo oyo biso bato tozali penza na posa na yango pe soki to tali makambo mayema tali boboto mama Patricia ndenge biso to lobi biso ba Kristu moto nyonso na kati ya mokili moyeboye okoki kozala na posa ya bomengo okoki kozala na posa ya makambo ndenge na ndenge okoki kozala soki na ndenge nini me tozali ko insister to lobi ndenge balobaka na français balobi la paix ezali bongo elema moko ya mutu ya penza na kati ya bomo ya bato soki boboto bozali kati na bato te bato wana bakozala malamu te bongo sika wa po ozwa boboto wana esengeli oyeba nani oyo mokolo boboto soko yebi ke mototel nde mokolo boboto okopesa ye confiance okotia elikia na yo epai na ye bongo tangu yo kotia elikia na yo epai na ye solo okozwa boboto wana ekowuta epai ya Yesu Kristu ndenge yeme ayebisi biso na Jean 14 27 alobi je vous laisse la paix je vous donne ma paix tokozwa kimia na maloba te tokozwa kimia na misala na biso te kasi kimia ya solo oyo mokili oyo mboka Congo oyo eklesia na biso oyo mitema na biso esengeli na yango tokozwa yango bobele pa ya Yesu Kristu parce que yende azali bongo kolo ya kimia yende azali kimia ya solo.
Merci beaucoup na sœur Goretti Osebinde Penza na communauté famille chrétienne ya Bongo sœur Yazali évangélisatrice Olingi Obenga tout na bon motuna moyo okobenga biso soza na préoccupation na 081 99 66 098 081 99 66 098 Bongo sima tokeyi e pa ya ndeko Bodler Madimba pour na kozonga sous une émission ya biso. Merci Ndeko Baudelaire Madimba pour na penza loyembo loyelotie libiso bongo trokundolela na bandeko bonso ba konta biso de bonne émission en communauté famille chrétienne et le kaka chaque mardi na ngonga à 19h na Radio Maria Radio ya maman to ko ko intervenir pour na kotuna motuna na thème ya biso openda kitoko famille chrétienne garde confiance et soit artisan de la paix okobenga to tout na bon penza motuna moyo na 081 99 66 098 wana pinza otuni motuna mwayo tozali ana invité a biso sœur Goretti Osebi oyo azali bongo évangélisatrice nazu a pinza koma ya ndeko moko ya cœur immaculé asili bongo pinza kotuna motuna apesi na ekombote apesi tokaka mbote alobi bwema Patricia tuna invité a yo mama Goretti pona nini famille chrétienne et pona ki thème eye na mobumuye pourquoi les choix de ce thème si on peut le dire
matondi mama Patricia na banzi topesa ki deja e yanuna yango sika atokokoba kofungula yango penza po tomona po nini baponi tem eye. Ndenge toloba ki o ebandela awa tolobi tem eye ezali bongo kontinuité ya elikia. Tem eye ezali bongo tem oyo totambola ki na elikia epa ya Nzambe pe sika awa tokokota na 2026 tokokota avec confiance et pas y ensemble. Wana penza raison oyo toponi thème e. Kasika kana thème eye to kaboli yango na biteni misato ya minene o tokobenga ba sous-thème. Ba sous-thème ya quadrimestre po nini soki to lobi to lobela. Bozindo ya thème eye mobu mobimba lokola ezali na bapilier minene mibale la confiance pe la paix omonite bato bako manuola penza makambo yango malamu te tango mususu mate kozala mwa kilo yango tokaboli teme yango na biteni misato oyo tokobenga les sous-thèmes du quadrimestre na français awa tozali na mois de février kino mois d'avril ezali bongo quadrimestre ya liboso yango pe ezali na sous-thème na yango oyo tokoloba boye sous-thème ya premier quadrimestre ezali famille chrétienne fait confiance à Dieu en toutes circonstances famille chrétienne tia elikia na yo epai ya nzambe na makambo maso o makokomela yo Proverbe chapitre 3 verset 5 à 6. Kuna maloba manzambe malobi nini? Malobi boy, ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il te montrera comment tu dois agir. Omoni quadrimestre oyo boye toko lobela bato pe liloba nzambe eko ilendisa biso lisusu ko pesa nzambe confiance na makambo maso makokomela biso mukili moye mozali na ba realite belé mabota na biso tozali na ba realite belé bomo ya moto moko moko tozali na makambo oyo toko benga ba circonstances mususu ezali ba événement heureux ezali ba événement malheureux ezali Bongo na makambo mana manso elikia na biso to pesa ngukaka epai ya nzambe. Yoko tia motema teke teponga na salaka. Nazana ba compte bancaire na ngai. Nazana motuka na ngai. Nazana mayele na ngai. Nazana misu na ngai na komona. Nazana makolo na ngai na kotambola. Nazana boye. Ngai moko na kobeta tolo pona résoudre makambo. Soko osali bongo okozwa kimia te. Yango Proverbe ya kolendi sabiso alobi, to tia mayele na biso likolo ya biso mokote. Ko tia makasi na yo to ko tia makanisi na mayeyo moko ozali te. Menzo kande, confiance pese pa ya nzambe. Yende kolo na mokili. Yende akelanga ina yo. Yende ayebi mayema leka. Yende ayebi mayema zali sikawa. Yepende ayebi lobi na biso. Tala, Sous thème ya premier quadrimestre makanisi oyo ekomemela biso. Kaka na sous thème ya quadrimestre oyo ko pesa confiance pa ya nzambe. Ezali bongo kolakisa nini? Ko mitika mobimba. S'abandonner à Dieu. Ko pesa confiance pa ya nzambe ezali bongo une remise de soi entre les mains de Dieu. Yo mo Christo, yo ndeko ya communauté famille chrétienne Yo okolanda biso na nzela ya radio ya mama atako mikakatano atako mayele na yo atako manso otozali na yango liloba nzambe kolendisa biso na quadrimestre ya liboso oboye to mitika mobimba penza epa ya nzambe kuna papesi biso ndakisa kitoko ya mama Santu Maria oyo amipesaki na maboko ya nzambe mobimba adutaki na nzambe te Na Luc chapitre 1 verset 38. Wana anzelo ayeko sangela ye sangwe lamu ya mbotama ya mokonzi. Ata kwezala ki pasi po ya ye, toyebi situation na ye ndenga azalaki na yango, ayebi na ino mobali te, azalaki na nufiance, boni boni ya kokiko kumba zemi, melokola ya pesa ki confiance na mokeli ya libala, na mokeli ya bana, na mokeli ya nyoso, wana obiso tomonike, ekokiko zala pasi, apesa ki eyanu kitoko. E yanu ya confiance, e yanu ya considération, e yanu ya komitika, ayebi ke nzambe akamba bomo ina ya lobi, qu'il me soit fait selon sa parole. Kope sa nzambe confiance. To kope sa nzambe confiance, mi kolonyo so na bomo ina biso, tango toko la mukana tongo, to tiki mokolo na biso epa ya nzambe, to tiki mayemanso toko sala na mokolo epa ya nzambe, to tiki ba proje na biso epa ya nzambe, ba pasi, minyoko, esengo, ba rencontre na biso ba nyoso to kosala na journée esengeli na biso to pese pa ya nzambe po yende akokontrole bomo ina biso yende azali na liloba ya mutuya yende azana ba plan merveilleux yende azali bolingo akosala manso po ya biso na bolingo suka te po ete ata ko be échec ata ko ba réussite manso décision ekouta ke pa ina ye na mobu moye pe na quadrimestre oyo to ko pesa Nzambe confiance pona nini? Toye babongo ko entretenir relation ya malamu na nzambe. Lokola Abraham. Abraham azalaki na relation ya malamu na nzambe. na kati ya boyambi na ye awa nzambe azali ko yebisa ye alongwa na mboka ya ye akene na pays mosusu akene na destination mosusu oye kutwa yebite mais lokola Abraham a pesa ki nzambe confiance a yebite Dieu est l'espérance qui ne trompe jamais dans to lobaki na 2025 a pesa ki nzambe confiance akei parce que yebike nzambe za tata akoki ko guider ne sika mabete akendeki kaka na experience ya Abraham nzambe oyo ayebisi ya lobi yoko zwa descendance monene lokola minzoto o ezali likolo to yebite Abraham azalaki na problème ya mabota soko ezalaki ngai na yo est-ce que ngai boy est-ce que ngai boy nakoki ko pesa nzambe confiance mais Abraham apesa ki nzambe confiance pena sima na yango to yebi nzambe apesa ki ye mwana esuki wana te kaka na mwana oyo apesi ye na age avancé Nzambe ayebisi ye kende ko bonzela nga mwana wana. Bandeko. Lo lenge ya confiance o boya Abraham apesi. Tangu bakeyi ko bonzela mwana to yebi, Nzambe oyo apesa ki confiance ayeba ki bongo ko talise ka za Nzambe, apesa ki oyo nyonso singela ki pour que mwana akufate kasi Abraham abonzela Nzambe libonza ya mutuya. Na yango bandeko, to mitika Nzambe arenye na bomo ina biso. Prema to loba langage wana ke nzambe a renye na bomo ina biso po ndenge to loba ka soko nzambe azali na fondation ya banda ko na biso te soko biso to che nzambe en premier lieu te manso to ko sala ezali bongo lokola kaka ndako to tongi likolo ya zelo me nzambe oyo azali libanga oyo azali fondation ya makamu na biso tango to ko pesa ye confiance élévation ya bandako na biso bomo ina biso tokotambola yango penza malamu ekozala na bakoko sote
mama goreti ya mboteokoba ndeko na biso Joseph de Marie atinde biso bongo message vocal pona kotuna motuna moyer toyoka ye bon kopesa na sirokoba makanisi mayo
mbote ba mama mbote mama Patricia na yo ki pe kombo pe ya mama goreti mbote na bino ba mama Bolimbi silingala na ngai za malamu te kombo na ngai Joseph de Marie to Joseph wa Maria nazali kolanda bino na pokwa oyo pe na sepeli mingi na emission na bino sur la famille chrétienne et thème na bino sur comment garder confiance et être artisan de la paix motuna na ngai liboso ezali boye comment famille chrétienne est-ce que d'abord na tuni boye soki papa azali croyant mais mama azali croyante te Est-ce que tokoki kobenga couple wana ke bazali un couple croyant? Pamba te mama azana ye croyante te, mais papa za croyant. Et puis comment avoir confiance en Dieu lorsque l'un des conjoints n'est pas croyant? Nani akobenda moninga? Motuna ami balé. Na expérience na bino, na kolika ke bozali déjà ba parents, na expérience na bino. Pour remarquer que bana bazalaka beaucoup plus na confiance na bino ba parents to bazalaka beaucoup plus na confiance na nzambe awo bozali ko gérer bana pe ya mutu ya ezali nini mwana asengeli kolekana boyambi ya ba parents pour atteindre le niveau ya koyamba nzambe pona kosukisa famille chrétienne ezali buté mingi na ba épreuve terrible crise économique et paille éducation à bana et paille ko foute la bana classe et commune compliqué comment alors environnement wana famille oyo to bengi famille chrétienne a koyiko garder boyambi a koyiko croire avoir la confiance en Dieu et la paix dans cet environnement là merci mingi c'est Joseph de Marie
Merci mingi ndeko Joseph de Marie na bandi mama Goreti osebi hein a noté pe na ba question bongo azali ko pesa yo biano na mituna miye osili ko na mama Goreti balbombo kayo
Merci papa Joseph hein,
Joseph de Marie
Joseph de Marie moi na mama merci na ndenge olandi biso penza na bokebi soki na tali motuna liboso lo biso ki papa azali soki l'un des conjoints Tata to mama moko na bango azali chrétien pe moko na bango azali mo Christ te est-ce que libota wana to koki ko benga ngo une famille chrétienne je pense bien c'est ça sa question
c'est ça oui
mutuna na yo aliboso ya yango wana est-ce que libota wana tokoki kobenga yango une famille chrétienne? Ya liboso papa Joseph na mutuna wana na koyanola yo boye. Tokozonga na buku ya Genèse la création, na reçu ya création. Toye baete la famille c'est une institution divine. Premièrement, ça c'est à tous les niveaux. Libota de sa nature na provenance na yango libota uti pa ensemble. C'est Dieu qui a créé la famille, qui a créé le couple. Donc, c'est Dieu qui est le fondateur du couple et de la famille. Eza mutu mutu akela ki yango te za ninite. Avec cet aspect, yakota la ete nzambe nde mutu akeli libota. Donc toute famille d'abord, c'est une bénédiction. Toute famille au départ, c'est une famille chrétienne parce que c'est une famille de croyants, c'est une famille oyo et outi na maboko ya nzambe. Bikela banso bi outi pa ya nzambe quand Dieu a créé aloba ki tout est bon. Amona ki eloko moko mabete. Donc nous allons dire que la famille au départ ezala ki eloko moko te na distinction et outi pa ya nzambe. Na aspect oyo tuniso ki moko na bango azali croyant, est-ce que tokoki moko mususu azali croyant te, on peut appeler cette famille la famille chrétienne? Papa, je dirais oui, parce que ce qui totali na kati ya liloba ya nzambe to na kati ya mikanda misantu nde ko abiso moko alobi boye kuna liloba nzambe ko loba croix seulement tu seras sauvé toi et ta famille. Donc na lolenge oyo liloba ezali ko loba na biso bongo mutu moko soko ndimeli nzambe tembete okoki pe kobikisa libota na yo mobimba. Toko ndima ete tant que papa c'est un chrétien ou soit maman c'est une chrétienne, dans cette famille il y a la présence de Jésus na moko ya bango, cette famille est la famille chrétienne. Ma première réponse. Je ne sais pas si vous êtes convaincu là où vous me suivez. La deuxième question.
Le baki par rapport ya bana. Le baki bana va sengeli penza kulanda. Donc si ne me trompe pas, boyambi ya nani. Est-ce que bana pe ba sengeli koleka ba boti na bona boyambi?
Ya solo bana ba kulanda boyambi ya nani? Soki bana wana na libota bazali na kati ya libota oyo ya tata na mama na premier lieu o bazali bango mibale ba Kristo. D'office, bana na biso bakolanda boyambi ya baboti o bazali ba Kristo. Na zwinda kisa. Na kati ya eklesia na biso, toko batisa bana mike. Pe tango wana toko kende katecheze ya malongi, kuna toko mona banani bakolanda malongi. Ce ne sont pas les enfants. Ezalinde baboti bakenda kolanda malongi pwete babatisa bana na bango bakota na molongo ya bana banzambe. C'est pour dire que bana pe bazali bongo na litoma ya kolanda boyambi ya baboti na bango. Yezu Kristu oyo akendeki na baboti na ye. Mokolo Yezu Kristu abungaki na tempelo. Akendeki esika moko na baboti na ye. Ake bakendeki recensement bakendeki boeme, il était accompagné de ses parents. Au départ même, tango Maria boti Yezu Kristu, tango akendaki ko tia ye na tempelo, kuna na maboko ya Simeon pour que aye babongo ko bonzela ye lokola mobeko ya Bayuda, ça signifie que les enfants au départ bango pe bazali na lotomo wana ya kolanda boyambi ya baboti tant que baboti bazali bongo ba chrétien. Je ne sais pas si papa azali kolanda nga pe azali ko comprendre.
Troisième question, le bifas ya ba crise économique autocommune yango pasi makamondenge na ndenge lolenge kani penza mabota ba famille chrétienne basengi penza ko garder confiance wana pe aux artisans ya pe face à crise économique yo ezwi biso.
Mutuna ya misatu ngai na ko banda na liloba ya nzambe. Jean chapitre 16 verset 33 maloba Yezu Kristu elobi, vous connaîtrez des tribulations. Boko mono minyoko, kasi bo banga te. Ngai na longa ki mokili, bino pe boko longa. Mokili solo ezo tambola na contre courant. Mokili ezali bongo na makambo mabe ba crise économique ndenge ndeko atangi wana. Mebiso ba Kristo, Na thème de l'année na biso zoyebisa biso to pesa confiance pa nani et pa yanzambe. Siracide. Kuna na thème de l'année na biso chapitre 2 verset 3 pe verset 6 zoyebisa biso kotia mayele na oyo zali na yangote tiande mayele na yo et pa yanzambe. Toko longa parce que Yesu Christu na Jean 16:33 alonga ki mokili. Biso pe ba Christu lokola toko landa nzela wana biso pe to longa. Na ko baki sa pe lisusu toko longa Saint Paul a lendi si biso na Philippiens 4 verset 13 alobi makasi na ngai. Courage na ngai. Nyoso wana eko uta kaka epa ya nzambe oya kupesa nga makasi. Pe na Romain 8:35 alobi rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Eloko moko kabola biso na bolingo nzambe zate solo tokolonga. Mama Patricia ko limisa ngane esika wana na ko bakisa lisusu ko loba ete Romain chapitre 12 verset 2 elobi na biso biso ba Christu. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire esenge na biso to zala ba mise à part to zala ba yeba ko tala makambo ya mabe na misu moko ya nkele. Tope sa confiance na biso epa ya nzambe yemei azali na liloba ya suka yemei azali nde boboto akupesa biso boboto.
Merci frère Marie Joseph de Marie pardon alobi boye nazali kwanda bino chère maman pe merci beaucoup pour la réponse très pertinente à ces peli de vos pessier la réponse wanabi pe abakisi boye. Voilà pourquoi j'aime beaucoup la famille chrétienne au niveau de la formation de tout homme et tout de tout homme. Merci beaucoup maman. Merci à vous aussi notre frère Joseph de Marie nalombo openza maman Goretti au kobana deuxième thème ya kwatrimestre de biso na troisième pamba te penza male malembe lelo de kobabde kuna bina biso ngonga ndengonga
ya solo tokokoba kaka na maye makanisi ya confiance otozana ngo ya quatrimestre liboso po quatrimestre oyo ndenge tolobaki tokolobela pe tokolendisa bandeko ba pesa confiance pa ya nzambe na maye matali confiance tokomona elema moko ya mutu ya penza awa na Luc chapitre 7 verset 1 à 10 tozo mona kuna ndeko oyo azalaki mo Christu te pako benga ye mo pagano le centurion romain na français bakoloba bongo bien que azalaki mo pagano azalaki na likambo moko etungisaki mosale na ye azalaki malade aye epa ya mokonzi Yesu Christu mosale nanga azali malade aye na ye te kasi maye ya motuya ya confiance o ekotike biso pe ko pesa biso lokola mate ya motuya ezali nini ndeko o ya lobi mokonzi loba kseli loba moko esika mosale langa azali akosala nini akobika il a mis toute sa confiance en Dieu ayebi ke de près de loin difficulté maladie soki nini Yesu soki yo lobika liloba moko osali langa akobika et c'est ce qui s'était fait et salema ki bongo boyambi wana oyo et pesa ki penza sala ki penda confiance à makasi et sala ki était mosali wana abika na mayema tali confiance to kolobali susu nini to longola doute kati na bomo ina biso to longola kobanga kati na bomo ina biso po soki to tie doute toche ko banga kati na bomo ina biso toko pesa nzambe confiance te toko longola makambo mana ezali bongo lokola ba obstacle o ezo sala ete esala ke bomo ina biso etambola malamu te tomona ndenge ndeko alobaki awa na mokili moye ndenge mokomi makambo ebele bo ndenge nini biso ba Kristo toko pesa nzambe confiance to longola ko banga to longola doute to mi pesa mobimba epa ya nzambe to pesa ye confiance to longola ba incertitude kati na bomo ina biso to longola méfiance yo kanisi ke likambo penza est-ce que likambo penza ya solo penza ko salema mutu o penza makolo ebuka na ya abota mana ye bongo makolo mikie mikie ata so balobi ke akotelema makolo eko ya minene ndenge nini akoki ko telema ndenge nini ba méfiance wana pa ya nzambe eko pekisa biso ete to ye ba bongo se confier pa ya nzambe te. La confiance n'est pas en Zambie.
ezali bongo kosangisa biso na Yesu Kristo. Tango tozo pesa confiance epai ya Nzambe, to sangani elongo na Kristo. Tango to pesi confiance epai ya Nzambe, e fungoli biso na experience ya bomoi, ya salut na kati ya bomoi. Confiance epai ya Nzambe, ezali bongo kolongola ba épreuve te ndeko. Oyo kangayo lobi tozo lobela makambe preuve. Oui, la vie d'un chrétien, d'ailleurs les épreuves sont faites, mais preuve est salema pona ba Christ. Bomo ya ba Christ tokoki kolongola ba épreuve te, tokoki kolongola mikakatano te. Nzo kande tango mikakatano ezo na kati ya bomo ya bato. Yango nezo pesa sens na bomo ina biso ba Christ. Yango nezo talisa biso ya solo, lolenge nini boyambi na biso ezali makasi. Lolenge nini toko pesa confiance pa ya Nzambe. Est-ce que ngandenge na belly boy? Est-ce que ngandenge na zui na na koti na chômage boy? Est-ce que ndenge balongoli nga musala boy? Est-ce que ndenge échec ezali boy? Ndenge penza mabota ezali te. Esengeli penda ya solo ane d'espérance na tambola ki na yango nga na boti te ya solo mobumu ya msusu na pesa kaka Nzambe o confiance pona bota ki te. Esengeli na biso to pesa Nzambe confiance parce que épreuve eko longola biso na bolingo bwa Nzambe te ndenge Romain lobi na Romain chapitre 8 verset 35 lobi rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Eza te be preuve ndeko kabola biso na bolingo Nzambe. Eza ba pasi te ko kabola biso na bolingo Nzambe. Quel que soit passe oyo biso tozo mona to pesa kaka confiance e pa ya Nzambe. To pesa confiance e pa ina ye parce que yende azali makasi na biso. Nzambe azali limité te bandeko. Na mai matali confiance to ko exhorter bandeko pe to ko loba Dieu n'est pas limité. Nzambe pa na ye ezali ezana ba limité. To benga kaye Dieu de l'impossible. Esika oyo mayela bato esuki ya ye bandi. Totala ndakisa ya bana Israël. Moïse avait confiance en Dieu. Nzambe ayebisa ki ye andimaki atambola. Ake. Mais tango ba komi liboso ya mer, liboso ya mai, lokola bana Israël mususu bazalaki na confiance pa ya Nzambe te, to yebi ba reaction na bango. Mais alakisa ki bango ke azali Nzambe akabola ki mai na biteni mibale. Donc le Dieu de l'impossible. Ce qui opesi Nzambe confiance yeba ke okoyokisa masoni te. Ba yeba tiela ke motema ba yokisa masoni ata mokolo moko te. David alobi, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Un juste David azoloba na biso, c'est celui qui fait confiance en Dieu. C'est celui qui fait confiance à Dieu, ye wana nde oyo ata mokolo moko te akozala abandonné. To yeba ete biso toza na ba million et million ya problème. Mais na confiance tozo pesa Nzambe, to ba ke Nzambe nde azana ba milliards de solutions. Donc il est toujours au-dessus. Toko pesa Nzambe confiance. Nyonso ezali possible ndenge toko loba tout est possible à celui qui croit. Nzambe azo kamba biso, Nzambe azo tambwisa biso, Nzambe azali nde na décision likolo ya makambo manso ndenge Job alobi mon rédempteur est vivant et il se lèvera les derniers pesa Nzambe confiance ndiko quel que soit ba passé.
Amen na loba bongo pamba te penza to uzwa mateya to komona te date pena motei de tobinga bon penza batei. Bonsoir sœur Patricia, je vous suis en direct et merci pour cette émission. Félicitations à la sœur Goretti pour ses interventions. Frère Égide Mouchila Ozali, vice-président ya communication à communauté famille chrétienne Azali Penza Kwandabiso. Mama Goretti malé malé mbeto ki nako chité.
Merci ndenge tozo ki nako chité. Toko kende na maloba ya conclusion boy. Toko yebisa bandeko. Mobu 2026 ezali mobu ya confiance pe ya pe. Ndeko, okoki kozela kimia. Me soko yo pesi mokolo kimia confiance te. Yo kozwa yango te. Awa kimia toko zela yango ezali na deuxième lieu. Me yambo na ino ilo banzambe ko lendi sabiso to pesa ye confiance parce que yende azali prince de la paix. Pesa ye confiance na bapasi na minyoko na nyoso to komona to pesa Nzambe confiance parce que yende ayebi lobi na biso yende azali bongo kotala maye esengeli na biso ata ko makambo mawumeli na bomo inayo ata ko mobu 2025 otiaki elike pa ya nzambe mais ozwaki yango te de koyeba ete Dieu est le Dieu de temps et de circonstances akopesa au moment opportun akopesa yo maye masengeli pona yo parce que akoyebisa biso soko biso bato oyo tozali na mitema Er mususu to silikaka, er mususu to salaka banko. Meso ki bana basengi biso eloko. Toko zwa yango na motema to pesi bango. Soye basengi biso mbisi, toko pesa bango muchopite. Soki basengi biso lipa, toko pesa bango libangate. A plus forte raison. Ye nzambe oya kela biso ne lilingi na ye. Na bolingo sukate. A pesa biso mayeto sengeli na yango te. C'est une année de la confiance. To tia elike pa ya nzambe. Nzambe akupesa biso kimia. Kimi otokonuka to zwango ke pa ya nzambe ezala mboka na biso Congo to pesa nde nzambe confiance to pesa batu confiance ba eto pesa ka ba confiance to yebi mala kwango ngonga ngoto pesa batu confiance lelo to mona kutu nzela ba kenda te ba adresse na bango to yebaka te ba numero ya telephone na bango eleka ka soute mais avec Dieu disponible na kwenyo so yo zali na ngonga nyo so zali d'ailleurs sa présence ezali bongo kolakisa mana souffle de vie osala ki bolamu te ako pesa biso pema moto ya boye nzambe ya boye sengeli to pesa ye confiance voilà
en tout cas merci beaucoup na sœur Goretti Osebi yazali penza évangélisatrice la communauté famille chrétienne pambate ngongizali ngonga to pesi yo merci pour na temps au disposa ki tango ba konza biso communication ba contacta ki yo wa ki disponible nzambe ya pambola yo tiki ba occupation ya yo uyewa bon le mbongo penza mama Goretti na bitaye bena batu ba ebele kasi batu ba balé pambate ngonga biso excessile bay o mama Goretti o pesa mbote te na pesa libango ban sombote
Merci maman Patricia ngapi na pesi bino mbote sur choix na bino likolo na pesi bino merci na choix o bozo porter likolo na biso batei to ya kopesa matea to pesi mbote na couple fondateur ya famille chrétienne papa Léon Botolo pe maman Valentine pesi mbote na couple président évangélisation papa Cyprien maman Blandine pe maman Henriette penza na kosenga bolimbisi na pesi mbote pa ya molonga ni nanga Ivo Sebi wana na kokiko zangisa te pe mama moboti na ngai mama Justine Tunusu libota na nga mobimba parce que na ngonga oyo boye bazali na radio Maria ba kolanda radio ya mama la famille Tunusu pour du 20 mètres communauté locale Saint Barthélemy ba tei banso na pesi bino mbote elongo na bana bangai Merci.
Na la pesa liberge ya bino ya noyo mbote. La pesa mbote si kazwami. Merci beaucoup Nandeko Baudelaire Madzimba. Merci Nandeko Marcim Tantou. Merci Nabino Bonso Baipenza. Bodaki bongo bracha kulanda biso. Na emission en communauté famille chrétienne. Nzambe soki ya bateli. Trokuta na bongo. Omokolo ya mardi. Eko ya bandeko. Batu soba tini ba message. La bongo ya sima. Soki emission esili. Toyo ki yango mama Goretti. Ya otini la bino ba réponse ta vocal. Pamba tengonga biso esuki. Boti kamalamu. O elobele. Zaki bon Patricia Malanda.